De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas todos e todas a esta outra mirada. Estamos a día 30 de xaneiro. Queda pouquiño para que remate este mes, para subir o último tramo da costa. Mañá, último día xa do mes de xaneiro, 30 de xaneiro. Comezamos esta outra mirada. Bueno, para primeiro recordándolles que hoxe temos pleno aquí en Oleiros, así que esta tarde a partir das 8, si o queren, si están interesados nas cousas de Oleiros e nas cousas que se discuten nos plenos, pois sepan que en directo ofreceremos esa sesión plenaria na que, entre outros asuntos, pois vais a falar moito de cartos de orzamentos, porque se van a someter á aprobación os orzamentos xerais do Concello de Oleiros para este ano 2020. Ese é o asunto principal do pleno, pero hai moitos outros, así que xa saben. Hoxe, a partir das 8, pleno en Oleiros, que poden seguir en directo, como sempre, a través desta que é a súa casa, de Radio Oleiros. Estamos, como digo, a xoves, a día 30, estamos no último xoves do mes, a piques pois de rematar este mes de xaneiro, que se vai a despedir, bueno, pois con tempo inestable, así, con chuvias, con un pouco de todo, pero con temperaturas agradables para a época do ano na que estamos, é dicir, no mes de xaneiro non é frecuente pois ter temperaturas máximas en torno a 7 graus, que é que se agardan para a xornada de hoxe e mañá. Pouca oscilación térmica, as mínimas tamén son altas, así que nese, por ese lado, non hai moito que decir. Polo outro, pois xa saben, chove. Chuvia que aínda vai a continuar na xornada de mañá, e o sábado o mellor xa nos empezamos a librar dela. Bueno, deso xa falaremos despois, como sempre, aquí en Radio Leiros. Agora contolles outras cousas, como sempre, con unha columna de opinión. Neste caso escollemos a de David Torres. Hoxe en público.es titula Villarejo e Filemón, axencia de información. Explica ou escribe David Torres que se miren por donde se miren, os texemanexes da Policía Nacional para os baremos da Policía Nacional, os cales rebasaron fai tempo todas as expectativas. Diante de cada nova declaración da Operación Kitchen, e o caso Villarejo, as actas xudiciais siguen engrosando o guión de un tebeo de Ibáñez. Algo a metade de camiño entre Mortadelo e Filemón, axencia de información, e Pepe Gotera e Otilio, chapuzas a domicilio. Non faltan, nas súas nutridas páxinas, nin o superintendente Vicente, nin o Botones Sacarino. Dá moito medo comprobar que en que maus estiveron as forzas de seguridade do país nos anos do último goberno do Partido Popular. Sí, pero tamén dá moita risa. A penúltima entrega deste inextricable disparate foi a intervención de Eugenio Pino, o antigo director operativo adxunto da Policía Nacional, quen contou que un día, o que daquela era o ministro do Interior do Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, veu a botarlle a bronca no seu despacho de parte do presidente Mariano Rajoy, porque estaba tratando moi mal o comisario Villarejo. Entre as diversas contradicións en que incurriu Pino, destaca a de que descoñecía as reunións de Villarejo con Josep Pujol e con Javier de la Rosa, cando anteriormente declarara o contrario. Debe ser que Pino é un deses axentes concientudos e sumamente cristianos que non só ignoran o que fai a súa mão dereita, senón que, mentre o ignoran, sacanlle fotos coa mão esquerda. Ademais, sinalou que Villarejo saltábase a cadea de mando con frecuencia, algo que tampouco pode extrañar a ninguén, tendo en conta que Villarejo tamén saltou limpamente o código deontolóxico, os principios éticos e tamén varias das leis da física. Eso de incurrir en contradicións sucede cando un mestura mentiras flagrantes con verdades a medias. Xa o advertía Mark Twain que mentir é mal negocio, que unha das ventaxas de decir sempre a verdad é que nunca terás que recordar que mentira dixeches antes. Outro método que tamén funciona moi ben é o de Mariano Rajoy, que consiste en declarar que el non se acorda de nada e a continuación publicar un libro de memorias que, para o caso, podría telo redactado con goma de borrar. Por algo, unha España mellor ou unha España mejor vai á cabeza entre os tochos máis vendidos, aínda que a inmensa maioría dos lectores non saben nin de que vai o título, incluindo o negro que o escribiu. Os libros dos expresidentes pertencen a un xénero indefinido, metade ficción, metade non ficción, excepto o de Rajoy, que cae de cheo na literatura fantástica. Moitos deles baseanse na inclusión de gran cantidade de episodios diplomáticos que non interesan a casi ninguén e a supresión in misericorde de outros episodios que apaixonan a todo o mundo, máis diplomáticos aínda. Entre os sobres de diñeiro negro, a contabilidade en B dos cadernos de Bárcenas, o financiamento ilegal, os negocios con amiguetes e os innumerables casos de corrupción que asolan a xeografía española, os anos de goberno do PP, segundo a elipsis de Mariano, apenas dan para unha tira cómica, só que sin puta gracia. En canto á policía, alguén queixouse unha vez de que o malo é que ás veces ponse de parte da lei, pero en España dificilmente correremos ese risco. David Torres, Villarejo e Filemón, Axencia de Información. Poden atopar en público.es. Pois así comezamos a esta outra mirada do xoves aquí en Radio Leiros, deste xoves no que estamos a día 30 de xaneiro, en o que, pois como cada día, agradecémoslles a todos e a todas que nos sintonizaran, que estén aí con nós, que sintonicen esta que é a súa casa. Por certo, esta mañá houve un problema con internet, estaba todo o mundo sin internet. Bueno, pois ata as 10 e pico da mañá non se resolveu a situación. Parece que foi un problema de R. Os clientes de R víronse afectados, os clientes de R en xeral, e tamén, pois, en fin, os ciudadanos e ciudadanas que quixeron, por exemplo, pois establecer comunicación coa páxina web do Concello de Oleiros, os ciudadanos que acudiron esta mañá a Oleiros pois para facer algunha xestión a través do portal único onde se rexistan documentos para outras administracións, etc., pois non funcionaba. Eso ocurriu tamén no Concello da Coruña, onde tamén houve moitos problemas. Bueno, sobre as 10:30 da mañá quedou restablecido o servicio, que tamén afectaba, por certo, os clientes de móviles da compañía R. Bueno, pois finalmente quedou restablecido o servizo esta mañá, ao parecer, en torno ás 10:30 da mañá, pero mentras non foi así, pois casi se parou o mundo. En fin, benvidos e benvidas a esta outra mirada, como sempre. Comenzamos tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que tamén comparte micrófono nesta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola.
Chuvioso, hola. Bueno, así un pouco chuvioso.
Así, gris, tristeiro,
pero
De inverno, propio de inverno.
Sí, pero sin frío,
Sí, iso
no,
sí.
O frío non fai moito.
Menos mal, porque un catarrazo xa que leva, si seguimos aí co frío das neves, vamos apañados. Frío,
pois eso, bueno, estamos a 30 de xaneiro e hoxe é Santa Martina.
Santa Martina,
sí.
Parabéns, Martina.
Pois hai que dar os parabéns a
claro
Martina,
sí.
Porque está de santo.
Ánimo, que ainda nos queda un día máis para rematar o mes.
Sí, queda un sol un día, non un
por
día máis,
favor.
Solo un, home. Hai que ver o vaso medio cheo.
Que martirio mes de xaneiro,
Ai.
Que cru.
Que cru.
Vamos aí.
Bueno, parabéns a Martina, ala, que está
parabéns a Martina.
30 de xaneiro, que pasou un día como hoxe?
Pois mira, de entrada é o día escolar da non violencia e a paz.
Sí.
Isto é polo aniversario da morte de Mahatma Gandhi. Bueno, máis ben do seu asasinato, pero bueno, é así. E tamén é o día internacional do técnico eléctrico.
Mira,
sí, unha figura que, non sei eu, con isto da obsolescencia programada...
Sí, sí, existe moito futuro, non?
Non sei se terá moito futuro, xa, antes sí, antes pagaba a pena arranxar os trebellos e querías conservalos o maior tempo posible, pero agora está o sistema así... tan anticolóxico, non tan tan consumista, que, tan estrano.
De repente xa che recomendan, "No, no, tira con ela, compra outro",
sí, non? E é que prácticamente polo prezo que te vais a ir, pois compensa xa. Pero bueno, así está o tema. Sexa como fore, é hoxe o seu día. Ademais diso, o 30 de xaneiro, pois mira, no 1648, foi un día importantísimo, porque en Münster, en Alemania, firmábase a Paz de Westfalia, unha grande paz europea. Remataba deste xeito a guerra dos 30 anos entre os Países Baixos, España, bueno, outras potencias europeas, que no caso español era unha guerra xa de 80 anos, non? Antes as guerras non era unha broma.
Sí,
xa duraban máis que os coellos Duracell. Tamén un día como hoxe no 1790, no río Tyne, en Inglaterra, probábase por primeira vez o bote salvavidas. Algo ben importante.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1820, o irlandés Edward Bransfield chegaba á península Trinidad, a punta norte da península Antártica, convertíndose na primeira persoa en avistar a Antártida. Eso sí que da frío. Tamén un día como hoxe, no 1900...
Antes máis que agora, creo. Un poquinho menos.
Bueno, está... chega ben, sí. Chega ben. Tamén un día como hoxe, era un día con moita inxenuidade, e un día desgraciado, despois se veu que a historia, non? Porque un día como hoxe, no 1933, en Alemania, Adolf Hitler asumía a Cancillería do Reich. E xa saben vostedes o que se desatou, sí, despois, non?
O que ocurriu despois, sí.
Xa ves, hai días que é mellor non levantarse da cama. Tamén, no mesmo ano, nos Estados Unidos, por exemplo, estreábase no programa radial de Webster un serial chamado The Long Ranger, o Llaneiro Solitario, que despois fixose cómic, película e demais. Tamén un día como hoxe, no 1948, en Nova Delhi, a capital da India, o fanático hinduista Natarajan Godse asasinaba a Mahatma Gandhi, pacifista, líder de independencia da India. E tamén un día como hoxe, no 1969, en Londres, nunha azotea dun edificio chamado Apple Records, acontecía algo insólito, algo extraordinario. De repente uns melenudos moi coñecidos poñíanse a facer todo un concerto na terraza do edificio. Eran os mismísimos Beatles. Dende logo, os ingleses, igual que aquí en España, iso sí que non estaban pola laboura, e nada, o concerto foi suspendido pola policía. E tiveron sorte de tocar algunhas pezas.
Sí, sí,
se chega a ser aquí, no mellor, iban ben. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o actor canadiano John Ireland, o actor estadounidense Gene Hackman, posidor de dous Oscars, o músico británico da banda Genesis, Phil Collins, hoxe, por certo, hoxe está de cumpreanos o rei de España, Felipe VI, tamén o actor británico Christian Bale e o humorista Carlos Latre. E un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas, como dixemos, bueno, asasinaban o pacifista Mahatma Gandhi. Tamén falecía o enxeñeiro automobilístico austríaco-alemán Ferdinand Porsche, o dos Porsche. Tamén o compositor francés Francis Poulenc, o músico e bluesman Lightning Hopkins, o compositor británico de música de cinema John Barry, un home que creo que ten 5 Oscars, aí é nada, facendo bandas sonoras. E tamén un día como hoxe falecía pois un químico británico chamado Stewart Adams. E vostedes dirán, bueno, e este home por que o nomea, que fixo este home? Pois algo que nestes tempos utilizamos moito, moito, moito. Stewart Adams foi o creador de algo chamado o ibuprofeno. Xesoa, pois xa, mira se importante este home. Vamos, ou seja, que xa veis, ou seja, morea de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 30 de xaneiro.
30 de xaneiro, sí, señor.
Xa ves.
Bueno, pois vou vos contar agora como vai vir o tempo hoxe, como vai ir mañá, e como se prevé que veña tamén para fin de semana.
Pois veña, imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. asoman a tus ojos las tormentas.
Pois o de hoxe, bueno, non teñe máis que achegarse á ventana, á finestra, salir afora ou eso. Hoxe, teos cubertos e chuvias. Estas chuvias serán máis persistentes na provincia de Pontevedra, no sur da Coruña, sinala Meteo Galicia. As temperaturas hoxe, sen cambios ou con lixeiros ascensos das máximas e o vento moderado do suroeste, con intervalos fortes ao principio da xornada no litoral atlántico. O venres, agardamos o paso de unha fronte, mañá, fronte que vai atravesar Galicia de oeste a leste, que nos pode deixar chuvias intensas e generalizadas a partir do mediodía. Temperaturas sen cambios, lixeiro ascenso das máximas e vento do suroeste que soprará moderado con intervalos fortes pola tarde. En canto a fin de semana, bueno, pois o sábado, situación intermedia xa entre altas e baixas presións, con ceos que estarán parcialmente cubertos, con posibilidade de precipitacións na metade oeste. Co avance do día haberá apertura de claros, sobre todo no leste da provincia de Lugo de Ourense. As temperaturas en ascenso, especialmente no tercio norte, e o vento de compoñente sur soprará forte no litoral cara a noite. E o domingo a influencia será das altas presións situadas ao sur da Península Ibérica, que nos deixarán ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo medio e alto. Esas nubes serán máis compactas na franxa atlántica, as temperaturas ascenderán de novo lixeiramente na xornada do domingo e o vento soprará forte e de compoñente sur, sobre todo no litoral. Isto en canto ao tempo, en canto ao pronóstico do tempo para ata a fin de semana. Para a semana que ven, bueno, pois imos ter un comezo de semana pois con alta probabilidade de precipitacións en forma de chubascos, eso sí, quer decirse que teremos o luns nubes e claros. Entre esas nubes pois virán as chuvias que caerán en forma de chubasco tanto o lunes como o martes. A partir do mércores parece que a situación empeza a variar e poderíamos pois ter xa menos nubes e menos precipitacións, algo máis de sol. En canto ás temperaturas, pois moi agradables durante a fin de semana e nos primeiros días tamén da semana que ven. Digo moi agradables, temperaturas que andarán eso entre os 10-12 graus de mínima e 17 ou 18 de máxima, que son xa temperaturas casi de verán. Eso que apunta a predición do tempo para estes días e para esta fin de semana. Bueno, pois xa ven, pouco de todo, pero con temperaturas agradables. Eso si, mañá aínda van a persistir as chuvias e o sábado non descartamos que caia algunha pingueira tamén. Do tempo ímonos á actualidade. A actualidade, polo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, La Voz de Galicia titula Chove sobre mollado. Chove sobre mollado en Galicia. Actívase o plan por risco de inundacións en varios ríos. Por exemplo, en Boiro as chuvias deixaron caer onte máis de 120 litros por metro cuadrado. Así que en Galicia agora xa chove sobre mollado. Segundo di La Voz, destaca tamén este diario que España está lista para recibir e para aillar aos españoles que están atrapados en Wuhan, que é esa cidade chinesa. Hai ascenden a 177 mortos e hai 7.700 casos confirmados en China do coronavirus. Foi ingresado un paciente en Málaga por sospeitas de padecer esta enfermedade. La Voz tamén destaca que en un ano se podría haber unha vacuna segura para o coronavirus, di a investigadora Isabel Sola, que cree que non é descartable que a infección chegue a España. Destaca La Voz tamén que Calvo deixa no aire a celebración da reunión entre Sánchez e Torra, que Feijóo dá un paso máis e acudirá á xustiza para reclamar o pago do IBE. Adeus ao paraíso luso dos xubilados estranxeiros, titula tamén. Pemex pide a Rich 13 millóns de euros por barreras. Unha avería deixou sin conexión a internet aos usuarios de R. Un can da Garda Civil atopou debaixo de unha cama a veciña de Baralla que estaba desaparecida. un home morreu tiroteado en Salamanca mentres levaba a súa filla pequena en brazos, no que parece ser un axuste de contas. Condenado un tuiteiro por chamarlle cocaína a Albert Rivera e desexarlle un infarto. Guerra sigue sin dormir pola noite, con Iglesias no goberno. E tamén destaca detida unha muller polo roubo de uns 40 Satisfyer en Alicante. Bueno, para quen non o sepa, o Satisfyer é pois unha especie de bueno, é un succionador de clítoris, vamos, para ese o seu nome técnico, bueno, e sirve pois para proporcionar placer, en fin, pois eso.
Mira o que aprendemos,
Foi detido unha muller polo roubo de 40 estes trebellos Satisfyer, supoño que para revendelos.
Xa, para facer un negocio, vamos.
Exactamente. Iberdrola controlará desde Salamanca as súas hidráulicas galegas en onde en da rúa, titula tamén La Voz, La Voz é interceptado un dos maiores alixos de heroína na Costa da Morte. Imos agora co diario La Opinión da Coruña, tamén na súa edición digital, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular con foto é que o Hospital da Coruña duplicará a súa superficie no seu emprazamento actual. Feijóo e Rei celebran o seu acordo para construir un novo hospital público. É un hospital que terá novos edificios, parque subterráneo e haberá, por suposto, expropiación de vivendas. Tamén titula La Opinión que unha incidencia na rede de R deixa os seus clientes en internet, entre os afectados pois tamén o Concello de Oleiros. Tamén titula La Opinión semáforos apagados e a rede da sala de pantallas caída, isto no Concello da Coruña. Tamén que un xoven de 20 anos ferido nun atropelo nos Mallos, ferido un motorista tras sufrir unha caída en Baños de Arteixo. Sánchez firma con sindicatos e patronal o acordo de suba do salario mínimo. Os españoles atrapados en Wuhan poderían voar este venres a Madrid. A alimentación galega prevé unha suba das vendas a China polo coronavirus. Tamén que a Coruña agrava a súa dependencia do sector servizos que sostén 86% do emprego local. Cambre admite agora que o pabellón de Anceis é ilegal e culpa a asociación veciñal. Tamén que o Comité de Alcoa prepara unha grande protesta en demanda do Estatuto, que a Xunta comprométese a buscar novos inversores para Isidro 1952, que nace o Foro Galego de Atención Primaria para analizar a situación do sector. Tamén titula La Opinión que Air Nostrum conectará a Coruña con Valencia e Alacante dende marzo. Tamén que Galicia afronta un novo día de chuvias máis intensas na Coruña e Pontevedra. Estes serán os presentadores dos Oscars, tamén titula La Opinión. Adif desvincula as súas novas propostas na intermodal do retraso en licitar as obras. Welcome back, profesor Ferreiro, é outro titular. Tamén
a volta de Xulio Ferreiro ás aulas.
A volta de Xulio Ferreiro ás aulas. Que, bueno, foi unha volta tamén non inmediata. Creo que tardou un ano, non? Non, uns meses. Un mes, casi un ano. Tamén titula La Opinión que Greta Thunberg rexistra o seu nome e o do seu movemento como a marcas comerciais. Tamén que Méndez Núñez, patrimonio en risco, tráfico detecta vehículos dados de baixa que seguen a circular o van ao mercado negro. Pregúntase La Opinión en que casos poden te inmovilizar o coche. Os patinetes só poderán circular pola beira rúa en zonas pola calzada en zonas 30, 20 e 10. Tamén titula La Opinión polémica por un vídeo nunha festa de Rosalía e Dua Lipa tirando billetes a strippers. Tamén titula La Opinión que Torra deixa no aire a mesa de diálogo a espera de escoitar a Sánchez. E, por último, as musas de Andrés Sardá xunta sobre a pasarela. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del Ideal. El Ideal gallego destaca Quim Torra anunciará eleccións tras aprobarse os orzamentos. Titular máis destacado ahora mismo na edición digital del Ideal. Tamén que o novo Chuac seguirá na súa ubicación detrás das xuvias e duplicará a súa superficie. Que a policía local seguirá aos xóvenes dende Méndez Núñez para evitar que formen outro botellón. Que Feijóo confirma que a Xunta comezará a vía xudicial fronte ao hurto institucional do IBE, tamén destaca que Iglesias nega que coñecese a viaxe de Delcy Rodríguez a España. O prezo do alugar pecha 2019 cunha subida do 5,1% e marca máximos. Tamén que a Deputación agarda comparecer como parte no xuízo por Meirás, que o Comité de Ferroatlántica pide que se aprobe o Estatuto do Consumidor Electrointensivo e que a Xunta lamenta que o Goberno Central deixe morrer o tren en Galicia. Destaca tamén el Ideal que os veciños de Irís piden que se rematen de urbanizar as zonas xa habitadas no ofimático, que Ar Nostrum, a compañía Ar Nostrum, conectará Alvedro con Alicante e Valencia dentro do mes de marzo. A axilización da contratación provoca a coincidencia de obras en varios barrios da cidade e en Malsa resiste o terceiro reventón de unha tubería de auga deste mes. En área metropolitana destaca este diario que Arteixo garantiza o suministro de auga para os vindeiros 25 anos, que o aulario do Vales Villamarín registra un novo episodio de goteiras nun aula do comedor. Momento agora para a conexión coa policía local, coa policía municipal de Oleiros. Hoxe acompañanos o axente Manuel. Moi bo día, Manuel.
Buenos días.
Que tal? Temos algunha incidencia destacable destas das últimas horas?
Sí, me han pasado aquí un par de detalles de ayer. Mira, durante la tarde concretamente los compañeros accedieron a la zona de Perillo, donde fueron llamados por un aviso de una persona que increpaba a los trabajadores de un taller. Cuando llegaron allí se encuentran con una persona que viste un pijama de un centro sanitario, del SOAC, estaba desorientado y bueno, al final se descubrió que se había salido del centro médico del SOAC sin que le dieran el alta. Bueno, se llamó a la ambulancia y se les mandó de vuelta para allí. Ajá. Y posteriormente en la Rúa Somalia nos llamaron de un accidente de tráfico, no tuvo gran importancia, pero sí hubo que diseñar que uno de ellos era un camión, por lo cual la vía quedó cortada casi una hora, si me ponen. Ajá. Pero bueno, cosa leve, dadnos y poco más. Y nada más de reseñar del día de ayer.
Muy bien, pues Manuel, como siempre, muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Buen día, buen servicio. Hasta luego. Gracias. As incidencias que nos destacaban dende a policía local de Oleiros, o axente Manuel. Esta persona que fora, que ao parecer, pues bueno, marchara do Chuac, do hospital, en pixama, e que estaba increpando a unos traballadores de un taller, e que, bueno, finalmente pues foi trasladada en ambulancia de novo hospital. O máis destacable, e ese pequeno accidente na Rúa Somalia que provocou, por haberse implicado un camión, porque se cortara a circulación durante casi unha hora. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e de seguida volvemos. Hoxe toca Espazo Ceida, así que nun momento falaremos con Carlos Vales, co director do Ceida.